sagalee Ameerikaa irraa hojii adwaatii amma jimaatatti galgala galgala sa'aatii 2:30 raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan asinii dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Akkamoltaan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa ani Tigisti Gammeeti. Pireezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa naannicha keessatti humni hidhatee jiru gara araaraa akka dhufu waamicha dhiyeessaniiru gara booda gabaasa qabna. Koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa haleellaa 7-2 dura godina Wallagga Bahaatti geggeeffameen lubbuun namoota 50 olii galaafate san qoradheera jedheera. Bal'inaan gara boodatti waan itti deebinu ta'a. Kunis qophiin labataa 7 jimaata isinii dhiyeessinus waan dabare eeggatee dhiyaatu nu wajjin tura. Dura oduu Tasaana Kinooti. Walitti bu'iinsa Somaaliland keessatti uumameen namoonni 1,000 fi 1,085 qehee ofiirraa buqqa'u isaanii dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri dhimma qindeessa fi qarqaarsa namoomaa OCHAN beeksiseera. Bal'ina qabna.
Tokkummaa mootummootaatti dhaabbanni deebii yeroo muddamaa jimaata irraa ibsa baaseen okkorri waldhabiinsa siyaasaa irraa madde kuni kan jalqabame 7 keessa yommuu ta'u walitti bu'iinsichi kan taasifames milishoota mootummaa Somaaliyaa deeggaranuu fi humnoota mootummaa Somaaliilaandii gidduutti magaala Laas Anood jedhamu keessatti. Walitti bu'iinsichi kan uumame erga jaarsoliin biyyaa humnoota Somaaliilaandii magaalattii gadi lakkisanii bahanuu fi mootummaa federaalaa Somaaliyaa wajjiniin jiraachuu akka barbaadan ibsanii booda akka ta'e gabaasameera. Hoggantoonni mootummaan addunyaa irratti beekumsa hin kenne kan Somaaliland guraannala 10 labsii lola dhaabuu baasanii turanus dilbata deengaddaa immoo mootummaan Somaaliyaa lola nurratti baneera jechuudhaan erga ibsa baasanii booda walwaraansichi itti fufuun isaa ibsameera. Muummeen ministeeraa mootummaa Somaaliyaa Hamza Abdii Baaree tarkaanfii dhukaasa dhaabuu Somaaliland fudhatte simatanii gargaarsi namoomaa atattamatti akka taasifamu gaafachuu isaanii fi namootaan 1,000 lakkaa'aman buqqa'uu isaanii akka ibsan ajaansi Fraans Pirees gabaaseera. Karaa biraatiin walitti bu'iinsa kana baqachuudhaan namoonni 60,000 ta'an caalaan isaanii dubartootaa fi ijoolleen daangaa Itoophiyaa ce'uudhaan gara bulchiinsa naannoo Somaalii seenaa jiraachuu isaanii dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa UNHCR ibsuun isaa beekameera.
Suudaan kibbaa keessatti dhuma bara darbeerra jeequmsi akka malee dabalee turuusaa ergamni dhaabbata tokkummoota mootummootaa biyyattii keessa jiru gabaasusaa dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Isteefan Dujaarik ibsa jimaataarraa gaazexeessitootaaf waajjira muummee dhaabbatichaa Niwuyoork keessatti argamurratti kennanitti beeksisaniiru. Haaluma kanaan lakkoofsi namoota nagahaa miidhaman oggaasan duraa jechuunis bara 2021 wal bira hoo qabame 1,087 dabaluusaati Dujaarik an dubbatan. Ergamni tokkummaa mootummootaa jeequmsa hammaataa dhufe furuuf mootummaan biyyattii tarkaanfii hatattamaa akka fudhatu namoota nagahaa eeguu fi seera mirga namoomaa idila addunyaa wajjin wal simsiisuudhaan akka hojjetu gaafataniiru. Oduu biraatiin immoo Afrikaa kibbaa Chaayinaadhaa fi Raashiyaa wajjiniin shaakala waraana galaanarraa waloo gochuudhaaf yeroo jirtu kanatti dhimmichi walitti dhufeenya Afrikaan kibbaa biyyoota addunyaa lixaa wajjin qabdu irratti dhiibbaa uumuu akka danda'u xiinxaltoonni ibsaa jiraniidha gabaasni Reuters. Gara oduudhumaatti dabarraa balaan kirkira lafaa Tarkiidha fi Siiriyaa muudate guyyoota 10 booda hojjettoonni baraarsaa namootan 2 magaala kibba Tarkii jirtu Hataay keessaa caccabaa gamoo jalaa lubbuudhaan bararuun ibsameera. Amma gara gabaasalee hafanitti ceena. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa humni hidhatee naannicha keessa jiru mariidhaan gara araaratti akka dhufu waamicha dhiyeessaniiru. Pireezidaantichi kanaan jedhan yaa'ii idilee irratti gabaasa raawwii hojii ji'a 6 caffee Oromiyaatiif yeroo dhiyeessanitti. Miseensonni caffee Oromiyaas haala nageenyaa naannichaa laachisuudhaan gaaffii adda addaa kaasaniiru. Karaa biraatiin dubbii himaan idila addunyaa gurmuu riphee loltootaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii wal dhibdeen Kenya mariidhaan waldibdee Kenya mariidhaan furuun waan gaariidha garuu haal duree waan marii san dura irratti dubbachuu qabnutu jira jedhanii gabaasa guutuu Tsahaay Damxootu harkaa qaba. Prodiisariin keenya Nugusuu Taammiree akka jedhutti gabaasni kun amma nun geenye sababa teekinikaatiin duubatti hafaa jira walitti deebina. Gabaasni itti aanus koomishinii achuma Itoophiyaarraa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa godina Wallagga Bahaa magaalaa aannoo keessatti 72 dura haleellaa hidhattootaan raawwatameen namoonni 50 ta'an ajjeefamuu isaanii qorannoodhaan mirkaneeffadheeraa jedha. Gaafuma san humnoonni nagaha eegumsaa mootummaa waraana haleellaa raawwate yookaan immoo qaama haleellaa san raawwate deeggartan jechuudhaan dargaggoota 8 ajjeesu isaaniis ibsaniiru. Koomishinichi mootummaan nageenya lammiilee nagaha eegsisuudhaaf hatattamaan akka furmaata gara nagahaa barbaadullee gaafateera. Gabaasa kana Naakoor Malkaatu nu ergee mee piroodiisariin keenya suni hoo qophaa'ee jiraate naa beeksisu sinittiin deebi'a.
Koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa qorannoo fordoffii taasiseen naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Gobbuu Sayyoo magaalaa aannoo keessatti amajjii 25 bara 2015 haleellaan buqqaatota biyya keessaa irratti fuuleffate raawwatameera jechuun kaleessa ibsa baasee jira. Gurmuulee riibxee loltootaa mootummaan shanii jedhuu fi mana maree bakka bu'oota Itoophiyaatti shororkeessummaan farrajaman waraana bilisummaa Oromoo haleellaa raawwateen namootni 50 du'u isaanii qorannoo koomishinicha taasiseen bira ga'uu isaanii itti gaafatamaan kutaa qorannoof hordoffii naannoo koomishinichaa Obbo Imaad Abdulfattaa dubbatanii jiru.
Itoophiyaa Sabaa Mirtoota Koomishin በተባለው ክስተት ላይ ባደረገው ክትትል በእለቱ በከተማው ከተለያዩ ቦታዎች
ሆርዶፊ ኮሚሽኒ ምርጎተ ነውማ ኢትዮጵያ ታሴን ጋፈሰነ በከይ ወንገራ ገራራ ነሞተ ቡቃኒ መጋላኪ ስጅራታ ቱረን ረት ፉሌ ፈቹን ሐሌላ ራወተሚል ለኮብስ ነሞታ አጄ ሰመኒ የሮዳፊ ቆረኖ ኬኛን አርገን የውጥቃት ነሞተ ሸንተማ ቡቃቶ ተመሌ ነሞተ ሆገን ሰሞቱ ማረጅረኒፊ ሚሊሽዮትን ለያሌላ ከናን አጄ ሰመኒ ጅሩ ከነን ሚጣም ቃማ ይረገይስ ጅሩ ጀቹን ዱበተን ሐሌላ ከናን ቀበኙ መታሌ መንጨውሳ ኮሚሽኒች ምርከኔ ይፈጩሳው ቦይማዶን ይፍሰኒ ጅሩ
በተመሳሳይ የወደመው ንብረት የሲቪሊያን ንብረቶች ተብሎ ሊገለጹ የሚችሉ
ቀበኙ መንጨይስ ቀበኙ ነሞ ተነጋጅ ደሙን ይፍሰሙ ደንዳ ወልትቡይን ሰከይሰትለ ረቲፉለት ፈተውይን ቀው ጀለመኒ ከንሴራ ይላ ዱኛን ካመንዳ ጀቹን ዱበተን ነሞተማቲን ድራም ሚደም ኬሳ isaan tokko haleellaa magaalaa aannoo keessatti raawwatame ilaalchise sagalee Ameerikaatti akkas jedhanii turan.
Sa'aatii 12:00 warra shanii yeroo dhufanii ijoollee koo durbaa fi dhiiraa waliin ciisaa ture. Na bira dhufee eenyunni naan jennaan abbaa kootin jedheen akka inni dhiisuuf ta'us itti dhukaase achii kutaa biraatti darbe mucaa dhiiraa isa biraa fi hiriyaa isaa nurra buletti dhukaase deebi'ee intala kootiin maallaqa fidii jedheen mana sakattaasise. Isheettis dhukaasee madeesse ijoolleen koo dhiiraa lamaanii fi mucaan ollaan du'e amma kunoo gadda keessan jira.
Dubbihimaan Idilaa Addunyaa gurmuulee riibxee loltoota waraana bilisummaa Oromoo Daatarbii dhimma kanarratti gaafatamanii Virjiiniyaa irraa deebii kennaniin hidhattootni isaanii hidhattoota amaaraa leenjii irra turan irratti malee namoota nagaa irratti haleellaa raawwanii jechuun dubbatanii jiru.
Bakka sanatti guyyaa sana haleellaa gaggeessinee turre sun garuu woboon nama nagaa jeessinni jedhu soba bakka naannoo sanatti bakka aannootti dhiyaatu kaampiin humna milisaa leenjisu tokkotu jira ture. Bakka kaampii kanatti humni amaaraa leenjifamaa turan achitti loltoota isaanii kan haleellaa keenyaan ajjeefaman akka namoota nagaatti lakkaa'anii ololaaf fayyadamaa jiru. Namoota nagaa irratti yeroo kamiyyuu irratti hin xiyyeeffannu seera keenya alaa garuu oduun nuun qabnu erga haleellaan keenya xumuree booda. Hidhattoonni sirnichaa akka magaala sana keessatti dargaggoota namoota 10 yoo xiqqaate akka walitti guuranii ajjeessan nageenyee turre gocha akkasiin ni balaaleffannaa.
Namootni nagaa walitti bu'iinsa kamuu keessatti kallattiin hin hirmaan saaxila bahuu hin qaban kan jedhan Obbo Imaad humnootni nagaa eegumsaa mootummaa illee gaafa sana dargaggoota 8 ajjeessuu isaanii hordoffii isaaniin mirkaneeffachuu dubbatanii jiru.
በታጣቂ ቡድኑ ከተገደሉ ሰዎች በተጨማሪ እኛ ባገኘነው መረጃና ማስረጃ መሰረት የመንግስት የጸጥታ ኃይሎችም ጥቃት ፈጻሚዎቹን ደግፋቸዋል ከነሱ
ጋር ለሞተ ጉርሙሌ ሄደቶተ ከናናጄ ሰመኒን አለ ኩምኖት ነገይ ጉምሳ ሞቱማ ጋፈሰን ሐሌላ ይሩራውተው ሄደቶተ ዲግርተኒ ቱጀቹን ደርገጎተ ሰደይታን ኤርገቶሃኖ ጀለ ኦልቸኒ ቦደ አካታ ሴራን ኦርከሜን አዴም ሰሙርቲ ተኩመሌ akka ajjechaa irratti raawwatan odeeffannoof waan qabatama arganne ni mul'isa. Akka komishinii mirgoota namummaatti walitti bu'iinsa Oromiyaa keessatti raawwatamaa ture irratti hojii hordoffii fi qorannoo bal'aa hojjetaa turre. Bakka hedduutti yoo walitti bu'iinsi jiraatu namootni miidhaman namoota nagaati. Humnootni eegumsaa mootummaa walitti bu'iinsa keessatti kallattiidhaan hirmaatan tarkaanfii humnootni eegumsaa mootummaa fi hidhattootni fudhataniin namootni nagaa walitti bu'iinsa keessatti kallattiin hirmaannaa hin qabne miidhamaa jiru jechuun dubbatan. Dhimma kanarratti gaafatamanii kan turan bulchaan aanaa Gobbu Sayyoo obbo Baharuu Olaanaa humnootni mootummaa lammiilee nagaa ni eegu malee hin ajjeessan jechuun deebii kennuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan akka nageenya lammiilee nagaa eegu komishinichi hubachiisee jira. Akkuma kanaan dura jechaa turre mootummaan rakkoo kanaaf furmaata gama nagaatiin barbaaduun nageenya lammiilee bifa waaraa ta'een mirkaneessuudhaaf hojjechuu qabaa jennee yaanna. Ammas irra deebiidhaan kan jennu rakkoo kana karaa nagaatiin furuuf tarkaanfii qabatamaa fudhachuu qabaa waamicha jedhus dhiyeessina. Jechuun dubbatan dhimma kanarratti aangaa'ota kominikeeshinii fi bulchiinsaaf nageenyaa godinaa akkasumas Oromiyaa irraa akkasumas ministeera tajaajila kominikeeshinii federaalaa irraa deebii argachuudhaaf tattaaffiin bilbilaan taasifne ammaaf hin milkoofne. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Yaadachiisuudhaa qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukiidhaaf yuutiyuub irratti akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhihaadhaa yaada keessanis achumaan nu biraan ga'utti fufaa jenna. Amma dabareen an qophii torbaniiti. Qophii laba ta'a. Sagaleen nama tokkoo akka itti haasa'u jechuudha. Waa'ee fayyaa miiraa qaama fi sammuusaa odeeffannoo barbaachisaa ta'e kennuu danda'a. Akkamitti? Gabaasaa Juulii Taaboo teeknoolojii kanarratti qindeessite kinooti.
Dooktar Yaa'el Bensoosan haala sagalee dhukkubsattoota ishee keessaa tokko laalati jirti. Yuunivarsiitii Kibba Floridaa keessatti eddugala waa'ee sagalee qoratu Voice Center jedhamu keessatti dhukkubsattoota rakkoo haala sagalee baafachuu, rakkoo ujummoo qilleensa gubbaa akkasumas jeequmsa sagaleetii fi liqimsuu qaban yaalti. Yeroo dhihoodhaas immoo piroojektii haaraa kuusaa sagalee namoota 30,000 ijaaruu fi hoogganuudhaan qarqaarattii jirti. Sagalee namoota kanaas awwaraaban jijjiirama sagalee namaa kompiitariin addaan baasu akka danda'u leenjisuu fi kunis dhukkuboota adda addaa sagalee qofa gargaaramuudhaan dursanii arguuf fayyadaa jedhan.
Daataa sana ijaaruu qofaa odoon ta'in qajeelfama akkaataa daataa san qooduu walitti qabuuf akkasumas akkaataa daataa san qorannoo artificial intelligence gara fuula duraatiif itti fayyadamuu danda'amu qopheessuu fi.
Dr. Yaa'el garee qorattoota 45 yuunivarsiitiiwwan adda addaa 12 Ameerikaadha fi Awurooppaa keessaa walitti dhufan wajjin hojjechaa jirti. Asitti dhukkuboota akka Parkinson's disease jedhamu, kaansariidha fi rakkoo ujummoo qilleensaa namoonni qabaachuudhaaf dhiisu sagalee isaanii dhaggeeffachuudhaan qofa addaan baafachuuf yaaleen jiru. Gareen kun san malees dhukkuboota dhiphina sammuutii fi miraa qorachuuttis jira.
Namni tokko yeroo dhiphatu gaddaa fi yaaddoo qabaatu akkaataan haasaasaa yookaan sagaleessaa ni jijjiirama.
Gara mata dureetti aanutti ceenaa artistoonni biyyoota Afrikaa adda addaa irraa walitti dhufan biyya jeequmsaan miidhamte Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti dilbata darbee qophii Amaanii jedhame. Afaan Swahiliitiin nagaha jechuudha. Qopheessuudhaan warra walitti bu'iinsaan miidhamaniif deeggarsa qaban agarsiisaniiru. Naannichatti haalli nageenyaa sodaachisaa ta'us artistoonni bebbeekamoon 20 ol qophii godhame irratti hirmaataniiru. San keessaa raappariin lammii Senegal ta'ee Didier Awadi
Afrikaa keessatti bakka deemuun hin danda'amu jedhamu nuyi ergamni keenya achitti argamudha.
Artistiin kun ergaan sagantichaa annagahaatii fi araaraa akka ta'es dubbate.
Yeroo kana Koongoon dukkana dukkanaa keessa jirti. Simbira dhaabachuun ummata leelamaa jiru kanaaf deeggarsa agarsiisuun hojiif dirqama keenya.
Weellistuun biraan Reenii Sadiyeet jedhamtu shubbisa bilisummaa Mutaashii jedhamuudhaan beekamu dhiheessite. Nuyi akka artistootaatti haadholii waraanaan rakkatan qarqaaruuf meeshaan qabu. Garuu ergaa keenya sirboota keenyan dabarsinaa jette Reeniin. Qophii amaanii jimaata darbee jalqabee dilbata xumurame irratti namoonni 300 ol hirmaataniiru jedha gabaasni Reuters. Qophii lamataanarraas kanuma ani Tigisti Gammeeti. Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginuun calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaarratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Waan itti aanutti dabarraa qonnaan bultoonni bunaa galii sharafa alaa oomishacharraa argamurraa fayyadamuu akka hin taane dubbatanii gabaasa Galmoo Daawit Tibba Darbe qindeesse irra deebinaan isinii dhiheessina.
Qonnaan bulaa Eliyaas Ajjii abbaa ijoollee 4 obbo Eliyaas godina Jimmaa aanaa maannaa ganda baadiyyaa Haroo jedhamtu keessa jiraatu. Buna hektaara lamatti tilmaamamu akka qaban kan dubbatan obbo Eliyaas reef buna barana bu'an kan haguugsanii galfataatti jiru.
Hanga dhaabduu qabdee akka ijoollee isa biyyi tokko guddisuuf jechuudha. Guddiftee amma geessite iddoo darajaa guddaa hangeessutti baasii adda addaa si barbaachisa jechuudha. Birrii danuu itti gadhamaata jechuudha. Birrii sana immoo itti gannaayitee gijoo kee humna kan kee itti gannaayitee jechuudha. Geessitee ala gabaarraan geessu. Dhamaatiin keetii fi birriin ati buna argattu akka naannoo keenyaa kanatti madaa waliin madaalu.
Barri darbee gabaa buna Itoophiyaaf carraa gaarii ture. Abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa akka jedhetti galiin biyyattiin alergii bunaa irraa argatte seenaa keessatti isa guddaadha. Dr. Addunyaa Dabalaa direktora olaanaa abbaa taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaati.
Bara 2014 akka biyyattiitti yeroo jalqabaaf toonii 300,000 kan nuti biyya alaatti ergine jechuudha. Kun bunaa kanneen kanaan dura ergaa turre keessaa hamma bunaatiin isa guddaadha. Kanaan dura 200,000 caalaa ergineen beeknu. Haa ta'uyyuu malee 300,000 erguutiin doolaara Ameerikaa biliyoona 1.4 arganne irraa kunis isa guddaadha.
Oomisha bunaa bara darbe alatti ergame keessaa 65% naannoo Oromiyaa irraati. Keessumaa kana keessatti qonnaan bultoonni buna lafa hektaara 2 gadii qaban gaheen isaanii guddaa akka ture Dr. Addunyaa ni dubbatu. Obbo Eliyaas garuu galii biyyattiin argatte jedhamu kana ilaalchisee akkas jedhu.
Akka qoti bulaatti jechuudha. Wanti qote bulaa waa arge tokko hin jiru dhamaatii malee ammas hin jedhaan qote bulaan kun bunuma isaa kanarra gahame akkuma kan koo kanarra gahame buna isaarra gahame ilaalame bunni isaa kun meeshaa buna itti dhiyeeffatte akkamitti gosiifame ilaalame akkuma malee hin jikinu kenname buna isaa kanammoo walitti qindeeffame gabaa biyya alatti illee yoo kan nam tokko gahuu dadhabe kan qote bulaa maraa kun walitti dhufe otuu gabaa biyya alatti dhugame birrii jireenya isaa fooyyeeffachuu danda'a. Kanaaf akka qote bulaan kun walitti dhufu. Ogeessi otuu hojjetee baay'ee bareedduudhaan jedha.
Aangawoonni waajjira qonnaa garuu amma kana qonnaan bultoonni akka fayyadamoo ta'anii fi hojiirra jiraachuu dubbatu. Obbo Mohaammed Abdullaa hoogganaa waajjira qonnaa aanaa maannaati.
Tarsimoodhaan illee ta'uu yoo baate Cup of Excellence biyyoota 21 akka addunyaatti kan dorgomanu Itoophiyaa waggaa 2 dura kan isiin keessa galte qonnaan bulaan Sidaamaa kiiloogiraama 1 qarshii 42 akkas maalitti gurgurateera. Qonnaan bulaa godina Jimmaa asuma aanaa geeraarraa. Kiiloogiraama 1 qarshii 600 gurgurateera. Toophii 50 keessa aanaan kun barreen gaddaa qonnaan bulaa tokko ittiin kan gale. So maaliif hin galle biyya oomishnu waan taaneef biilboordii keessattis carraa argame qonnaan bulaa fayyaduu qabna inni baraalanaa qophaatti waamne leenjii addaa kenneefi qonnaan bulaa 522 tokko tokko funaanee dorgomaa jira. Dorgommii kana hin injifatu inni kan hojjechiisaa jiru. Garuu yoo hin injifanne hoo maal ta'uu qabaadha? Maaliif dhandhamni isaa 81 xuqaa wayii ol kan ta'e qofatu achi keessatti fiitu godha. Akkuma barreen gaddaa namni xinnaan dorgome gatii olaanaa Sidaamaa argatee fi geeraan argate ilaale qonnaan bulaan baay'een dorgommii keessa galeera. Qonnaan bulaan kanneen immoo yoo isaan dhabanii kallattiidhaan gabaa biyya alaatti akkamitti gurguratu mootummaan haala mijeessaa jira.
Obbo Mahammad Xaabbaa Fiixaa itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Jimmaati. Jimmatti lafti hektaara 1500 fi 1300 ol bunaan uwwifamee jiraachuu dubbatanii jiraataan godina Jimmaa 60 ol ta'us jiruunsa buna irratti kan hundaa'edha jedhu.
Waggootan darbanii fi bunni godina keenya biraandiin qabu. Gabaa idil addunyaatti bunni Jimmaan beekamu ture. Yeroo gabaa giddu galeessaa qaqqabu biraandii biyya biraatiin gara biyya alaa baheeti kan inni gurguramu dhugaan jiru kan. Bara kana wanti addaa hojjenne waajjira bulchiinsa godina Jimmaa waliin ta'uudhaan tokko yuuniyeenii Jimmaa naannoo magaalaa Jimmaa kana aanaaleen argamanoo buna istoomishuuf buna Jimmaa jedhamee biraandii argate akka gabaa giddu galeessaatiif dhiyaatu. Bunni naannoo Limmuu jirummoo buna Limmuu Innaariyaa jedhamee. Biraandii mataa isaa argatee akka gabaa giddu galeessaatti dhiyaatu. Bunni naannoo Gommaa jiru immoo buna kattaamu dhugaa jedhame gabaa idil addunyaatti akka inni dhiyaatu yoo xiqqaatee ifaajjii waggaa tokkoo ol taasifneen isa kana yeroo jalqabaatiif itti fayyadamummaa qotee bulaan keenya mirkaneessuudhaaf kana taasisuu dandeenyeerra.
Obbo Mohaammed qonnaan bultoonni lafa bunaa ammaan xiqqaa qaban akka fayyadamanii fi dorgommii bunaa sadarkaa idil addunyaaf qopheessu akkasumas karaa waldaalee hojii gamtaa gabaa giddu galeessaa fi gabaa biyya alaallee akka argatanii fi itti jirraa jedhu. Direektarri olaanaan abbaa taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa Dr. Addunyaa Dabalaa qonnaan bultoonni buna kanarraa waan isaaniif malu akka argatanii fi tarkaanfiin fudhatameera jedhu.
Lafti kanaan dura tureen qotee bulaan tokko bunasaa kan inni gurgurachuu danda'u buna diimaa qofaadha. Achuma maasaasaa irratti ture. Kanaaf maasaasaa irratti yeroo gurguratu gatii masaaf kenname fudhata malee gatiis muggutatee sirreeffachuu hin danda'u. Carraa gara biraan qabu jechuudha. Maaliifii qotee bulaa kana carraa gara biraa maaf hin dhumnuufi jecha jenne labsiin kun akka jijjiiramu taasisuutiin qotee bulaan tokko yoo barbaade akkuma kanaan dura maasaasaatti akka inni gurgurachuu danda'u. Yoo barbaade immoo warra buna dhiyeessanitti buna isaanii gurgurachuu akka inni danda'u. Yoo barbaade immoo hektaara lamaa fi isaa olii namni qabu jiraate biyya alaatti kallattii himaan ergachuu akka inni danda'u. Carraa kana labsii keessatti daballee labsiin akka bifa haaraatiin bahu taasisne. Ammaan kana qotee bultoonni hedduun keenya kanneen buna biyya alaatti ergatan hedduutu jiru jechuudha.
Dr. Addunyaan bara 2015 kana Itoophiyaan buna toonii 300 fi 1600 gabaa addunyaaf erguudhaaf kanarraas galii dolaara biiliyoona 2 argachuuf itti jirti jedhanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Jimmarraa.
Gabaasa itti aanutti ceenaa Haacaaluu Hundeessaa Faawundeeshin jechuunis faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessatii fi lammiiwwan biroon Boorana keessatti miidhamtoota ongeetiif qarqaarsa gumaachatii jiranii ammas Galmo Daawit.
Addeeffaantuu Damissee haati warraa artiist Haacaaluu Hundeessaa Dilbata Darbee Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa godina Booranaatti namoota hongeen miidhamanii fi gargaarsa taasisu VOF himtee jirti.
Waliigalatti kan waaluma ongeedhaan kan ka'een uummata isaa biraa ceenotu jiraate akkaataa inni dhaabbatu karoora isaa fi kaayyoo isaa nan beekama waan ta'eef piroojektii takkan qabadhee deemee ture. Aanaa mi'oo bokkuu goma bakka jedhamuttidha kan inni hojjechuudha yaade hojii kana akkan sirriitti itti hojjedhuuf akkan itti fuufuuf kan na godhe kumalaa. Cimsaa jedhama isan gaafadhe yeroo duraatiif isa gaafannaan inni itti deemee hojjannaan jedhee isarraa darbeemoo namoonni hedduun piroojektii kana keessatti shoora guddaa taphatan jiru maalifi faawundeeshinii na jedhamu duraan dursee egaa ofuma keetii qarshii kee yookaan mana kee irraa baastee kan hojjettu otoo hin ta'in uummatuma irraa fuutee uummatumatti kan deebistu waan ta'eef kanaafiyyuu namoota hedduutu shoora hedduu achi keessatti taphachaa jira. Piroojektiin sun inni duraa sun gara namoota 15,000 isaaf gargaara isaan itti fayyadama. Innaan achi deemu wanti hin arge duratti sii kaasera magaala tokko ta'u buqqa'anii warra achi jiran baay'ee garaaf nyaata sii galee har'a jiruu kee malee boru waan ta'an hin beekne waan ta'eef piroojektii lammaffaa isaa sanarraa kan inni itti dabalee warra boordikoos wajjinaa ta'ee dubluq bakka jedhamu nyaata guyyaa tokko guyyaa lama otoo hin nyaatiin bulta bishaan garuu guyyaa tokko otoo hin dhugin ooluu hin dandeessu waan ta'eef. Kanaaf achitti piroojektii lammaffaa qabadheera. Piroojektiin keenyas haala gaariidhaan deemeera.
Boolla bishaanii aanaa mi'ootti tajaajila kennu jalqabe kanattis dabalata gargaarsa midhaan nyaataa taasisuu kan dubbatte Addeeffaantuun haalli uummanni hongeen miidhame keessa jiru baay'ee ulfaataadha jetti.
wantan argirratti baay'ee gaddeera. Nyaata guyyaa tokkoof guyyaa lamaaf kan ta'udha kan namaa kennuu dandeessu kan immoo dhiyeessuu dandeessu. Garuu furmaanni barbaachisa furmaanni itti fufiinsa qabu kana uummanni amma danda'etti uummata Booranaa duukaa dhaabbatu jedha. Itti dabalataan immoo mootummaanis otoo hubatee ilaalee waan hojjechuu qabu achitti hojjatee maaliif uummata keenyadha. Kanaaf iyyuu otoo gara sanatti ilaalanii furmaata itti fufiinsa qabu yeroodhaaf otoo hin taane wanta itti fufiinsa qabu otoo hojjetanii.
Alakee jaldeessaa dhalataa godina Booranaa biyya Turkii jiraatudha. Dhiyeenya kana dhuunfaadhaanii warra gargaarsa walitti qabee Booranatti namoota hongeen miidhe gargaara keessaa tokkodha. Gargaarsi dhuunfaa namootni warra hongeen miidheef taasisan ammallee qindoomina barbaachisaa jedha.
Waggaa lamaan dura akkasuma Oromiyaa cufa irraa gargaarsi kunin Booranaaf guuramee ture. Ammallee fufa ta'uu sana mi waan hin deemne fi gargaarsi bifa tokkummaa ta'ee hin deemne hin jiru. Garuu ammaan tana karaa yuunivarsiitii boolanii gargaarsi gaarii deemuu jira, karaa adda addaa deemamuu jira. Inni kun jabaatee yoo deemame uummata kana beelkaan baraaruun ni danda'ama. Gama kaaniin ammoo haal qindaawa ta'een mootummaan labsii hatattama labsanii gargaarsi kun guutuma guutuu bifa qindaawa ta'een kallatti cufirra uummata lubbuu uummata kana kan baraaruu irratti yoo fuulleeffatame gargaarsi cufa dhufuu danda'a jechuudha.
Adde Faantuu Damissee, haati warra artist Haacaaluu, ammas faawundeeshiniin maqaa Haacaaluu hundeessaan hundaa'e qaamolee hawaasaa waliin ta'uudhaan tumsa gargaarsaa warra hongeen miidhamee fi warra kaaniifis taasisuu itti fufaa jechaan VOA'tti himtee jirti. Obbo Beenyaa Dureessaa Buusa Gonfaa Oromiyaatti direektara duraan akeekkachiisaa fi saaxilamummaa balaa hir'isuuti. Amma namoonni miiliyoona 3 ol Oromiyaa keessatti hongee irraa kan ka'e rakkoof saaxilamanii jiru jedhan. Kanneen keessaa mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaan federaalaa fi dhaabbileen dhuunfaa kaanis gargaarsa dhiyeessuudhaaf akka itti jiran dubbatani. Jiraattonni akkasumas dhaabbileen dhuunfaa naannoo Oromiyaa keessatti tumsa warra hongeen miidheef akka taasisanii fi hojiin qindeessuu itti jiramaa jedhu.
Yeroo akka kanaatti hin gurmoofne ture qaamni adda addaa uummanni karaa godinaa gara godinaatti akkasitti walii birmatee deeggarsa kenna. Amma riisoorsii sana seentiraalaayizii goone gara tokkotti finnee karaa tokko akka deemu goone. Sadarkaa aanaatti hin jira, sadarkaa godinaa, sadarkaa naannootti hin jira. Riisoorsiin jiru kun hundisaa walitti qabamee akkaataatti deebiin itti kennamu bishaaniif, fayyaaf, nyaataaf isadha. Akkasumas immoo yeroo dhiyootti nuyi akka waliigalaatti dikileerii kan goone jira. Booranni gargaarsa guddaa barbaadan jiru siviil soosaayitii federaalaa neeskoon jedhamu akka naannoo Oromiyaatti ni jirta jiran hundinuu abbootii qabeeyyiirree galanii deeggaruu akka danda'an waan kanarratti torbeema darbitan keessa waan hojii akkasiis hojjenneerra riisoorsii guddaa mobilaayizii gochaa jirra jechuufi.
Obbo Beenyaan gama Buusa Gonfaatiin inni walitti qabamu saganteeffamee kan gaggeeffamu ta'uu dubbatanii isattis dabalata akka qaamoleen hawaasaa fi dhaabbilee dhuunfaa akkasumas immoo jaarmaaleen namoomaa birmatanii fi yeroo barbaachisutti waamicha addaa akka taasifamullee dabalataan dubbatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaamarra.
Kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenyaa yeroo sagantaa kana jalqabnu pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa naannicha keessatti humnoota hidhatee jiran wajjiniin araarri akka bu'u waamicha dhiyeessu isaan ilaalchisee gabaasa bal'aa akka qabnu isinitti himee turre garuu sababa teeknikaatiin gabaasicha isin biraan ga'uu hin dandeenye nu of kalchaa. Egaan dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo irraas deebii arganneerra gabaasicha walumaa gala warra karaa interneetii hordoftaniif feesbuukii VOA afaan Oromoo irratti yuutiyuubii akkasumas marsariitii keenya VOA afaan Oromoo .com achirratti har'a waan maxxansinuuf achii dhaggeeffadhaa jennaa. Kanneen saatalaayitii irratti hordoftaniif immoo boruuf iftaan jechuunis sanbataa fi dilbata kallattiidhaan achirratti waan dhiyeessinuuf itti dhihaadhaas ni jennaa. San qofas miti sagantaan biraas sababa teeknikaatiin anarra isin biraan geenye jira. Fiigicha qaxxaamuraa biyyaa addunyaa 44ffaan boruu Awustiraaliyaatti gaggeeffama. Gabaasan keenya Eebbisaa Naggasaa atileetii beekamaa achirratti hirmaatu Qananiisaa Baqqalaa dubbiseera. Kanas hin biraan gahuu hin dandeenyeen nu of kalchaa jechaa karaa ammas karaa marsariitii keenyaa karaa miidiyaa hawaasummaa waan dhiyeessinuuf itti dhiyaadhaa. Egaan qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerra. Yaada keessan imeeldhaan hornaat VOA News.com irratti nu dhiyeessaa.